današnji tolpi bumo poslušamo ameriško pevko Lana Del Rey in njeno letošnjo ploščo Norman Fucking Rockwell, ki je šla pri založbi Interscope. Na začetku, že zaradi morebitnih vprašanj primernosti današnje tolpe za Radio Študent, je treba izpostaviti, da se Lana Del Rey ni niti enkrat pojavila v mojem skoraj celo desetletje trajajočem raziskovanju pop kulture. Tudi sam se malce čudim, ko pišem te vrstice, pa se spominjam, kaj vse od relevantne pop kulture smo pokrili pri letečnem pilotu. Ampak ja, pri takem premlevanju vsega, kar je bilo, se mi odločito vendele zdi pravilna. Kot igralka na največjem globalnem pop poligonu se mi Lana Del Rey nikoli ni zdela tako prelomna kot Drake ali Kanye. Glasba v počasi že minulem desetletju res da temelji na gimiku in glede tega je a priori nimam kaj zaočitati. A tudi tu White Gangsta Bitch ali karkoli naj bi po lastnih besedah bila Elizabeth Ward, oprostite, Lana Del Rey, je sodila med manj pripričljive primerke. Tako je na primer iz strani laninih fenov in fenic apropriacije izraza aesthetics iz sveta Vaporwave nazoren primer tega, kako se stavne dele laninega gimika skoraj vedno srečujemo nekje druge, prej in v bistveno bolj izvirni in zanimivi izvedbi. Tako da tudi, če rečem say, I get it, lahko nadaljujem z utemeljeno argumentacijo, da je ta it prisotna v dovolj podobni, a bistveno kvalitetnejši obliki pri Denimo Halsey ali Emo Pop Belle de Jour Billie Eilish. Tako je lani na šesta studijska izdaja Norman Fucking Rockwell kot strel iz jasnega. Ne samo, da je presežna na primeru lanine diskografije, glede na pravkar povedano, to ne bi zdaj nič pomenilo, tako kot ni vse za moje ušesa nič pomenilo, ko so takisto govorili za njen zadnji in pa tudi predzadnji album. Oziroma isti sklep, drugi zorni kot. V komentarjih na YouTube naletimo na nenehne poskuse laninih dolgoletnih poslušalk in poslušalcev, da novo izdajo umestijo v njeno siceršno diskografijo. Oprostite, ne, I checked, in Norman Fucking Rockwell označiti kot duhovno ali kakršno koli nadaljevanje plošče Ultraviolence je kratko malo žalitev. Kaj ti Norman Fucking Rockwell bi lahko bil na robu tega, da potuje skozi nadaljna desetletja kot eden vrhuncov 2010-ih? Tudi dolgo potem, ko se bo zeitgeist v primeren hype okrog njegove avtorice po naravni poti razblinu. In ob tem preskoku iz registra letečega pilota v registr tolpe bumov se zdi nujno izpostaviti lanino zavezništvo s članom skupine Fun in zadnje čase velecenjenim poproducentom Jackom Antonoffom. Da si ravno je naveden poleg lane kot soavtor večine skladb na albumu, močno imam na sumu, da je vsaj tisti odločilni push v smer bolj kot neenotne produkcije, ki pričara neko prostrano na otožnih klavirskih akordih temelječo melankolično praznino, zaslužen prav on. Pač ne morem, ne da bi mislil, da je tak pristop že v svoji zasnovi lani posem tuj. Globoka, temačna, a topla brezna absorbirajo ključen del svoje tistega figurativnega, boleče močnega žarometa, ki je prima dono lano na posnetkih tradicionalno obdajal. Iz nje pa terejo bistveno bolj sofisticiran in zlasti manj gimmicky songwriting, kot smo ga dobili doslej. In če se ob teh refleksijah spominjam, kako sem večkrat dejal, da je edini komad od Lane, ki me sploh briga, neizdan remix Joya Orbisona skladbe Video Games, sem s tem zgleda namigoval na pogoje, pod katerem bi Lana lahko dobila neko presežno vrednost. Norman Fucking Rockwell je, res da po precej drugačni poti, uspel postaviti podobne pogoje in pod njimi je Lana v določenih trenutkih, morda iz tega zornega kota ne tako presnetljivo, zablestela. Morda je istočnica za ta sound bil 9-minutni Venice Pitch, ki je bil izdan več kot leto dni nazaj. Omenjeni komad tvori časovno najstarejša plast albuma, pa s svojimi razširjenimi instrumentalnimi pasažami še vedno deluje precej surov, skoraj nedokončan. Okus v pretenciozne mladine primeren zvočni šmorn to relax to 24/7. Torej, in kdor je sebe, tako kot avtor tega prispevka, do danes trudoma prepričal, da je Blond res izjemen album, se tu ne more pritoževati. Pravzaprav všeč mi je, da je Lana, ne glede na to, kar se odvija v ozadju in mimo nje, ves čas fokusirana na le eno, herself. S tem priskrbi zelo dobrodošlo prizemljitev. Od ekscesne produkcije le ne pričakuje preveč in stvar posledično velja za enega bolj prikupnih tovrstnih pop-not-pop poskusov. Če je osnovni vibe začetka albuma, ki ga tvorita kako leto starejši skladbi Mariner's Apartment Complex in pravkar omenjeni Venice Beach, po procesu viharjenja možganov Lane in Antonova eventualno postavil takt celotnemu albumu, ima Lanina značilna prožnost tu, lahko rečem, dobre in manj dobre razsežnosti. Zdi se, da je Lana Del Rey tekom relativno dolgega ustvarjalnega procesa razvila več naracij, ki bi lahko izpadle smiselne znotraj okvirjev, postavljenih na NFR. Res je, bolj ali manj smiselne so vse te po bloki skladb razvrščene naracije, stvar kot celota nekako stoji, a ne do te mere, da bi album dajal končni vtis neke res izpiljene, monumentalne enosti. Tukaj je priredba skladbe Do in Time alternativnih legend Sublime precej skippable. Zaključek albuma, ki ga sestavljajo skladbe Bartender, Happiness is a Butterfly in pa Hope is a Terrible Thing for a Woman Like Me to Have, je intimen na presnetljivo neposreden način. Glasbena pa tako zajeten, strateško postavljen kos albuma deluje tok. Tu so praznine dobesedno to. Torej, umanka jim dodane vrednosti, ki bi jo imele, če bi šlo bolj za evokativne, metaforične praznine. Morbitnim keksom, ki otežujejo celovitost albuma in ki so plod Laninega ustvarjalnega procesa No Club, so C albuma, z katerega sta se najbrž rodila tudi odlična naslov in podoba albuma, tvorijo tri skladbe, zaradi katerih pa ni napačno album poslušati v celoti. Da se, ne glede na manj nastopajoče trenutke, udomačimo v albumu zvočni svet, do takrat, ko naletimo na skladbe California, The Next Best American Record in pa The Greatest. In da se potem v tistem svetu še malce pomudimo, da te skladbe v vsem njihovem bogatstvu procesiramo. Pri teh kar tesno povezanih skladbah se namreč ti, da je v prostranem, zvočnem in idejnem svetu, ki je nastal ob sestavljanju NFR-ja, Lana dokončno uzrla nek mit, ki se kot tak sklada z njeno igrivo barvito površinskostjo, a ki je hkrati kompleksen, večplasten mit in ki zato tudi terja neko slovesno, nepoposko in povsem odraslo globino. Tako sta Amerika in Kalifornija, ki ju Lana tu opeva, na nek način že znana kraja. Razkošje zlatega obdobja Hollywooda, idiličnost utemeljitelja, vidne podobe ameriškega vsakdanja, Normana Rockwella. A sonično in po vzdušju album že ves čas poželjivo gleda na tisto obsežno romantično ideologijo zasanjenih praznin ameriškega zahoda, ki se kot totem belega ameriškega srednjega sloja nenehno reproducira v času skupin The Eagles in pa The Grateful Dead. Ključen tu je občutek distance, ki nas ob poslušanju obdaja na več nivojih. Lani ni do tega, da bi karkoli od tega bila, torej da bi svojo figuro urisala v pročelje tega ameriškega glasbenega mita, temveč da bi v to globoko ameriško glasbeno dikcijo spravila nek interni monolog, v katerem hrepeni po idealu, ki ga ti imaginarni ameriški zvočni kraji obljubljajo. Če neč drugega, mi je kot miselno izhodišče všeč ideja, ki se mi je porodila že zaradi zvočnih podobnosti. Namreč ta ima Lana v mislih moškega, ki z nežnim zakajenim glasom v skladbi California Stars slavi mamljivo lepoto odej zvezd nad kalifornijsko divino. Omenjeno skladbo seveda izvaja skupina Wilco, pevec je Jeff Tweedy, ampak lik, ki ga pesem pričara, je večni. Med več generacijami mladih Američanov in Američank je že dobo na človeške razsežnosti, bodi si kot nosilec nekega idealnega ameriškega kula, bodi si kot idealni ljubimec. In ravno tega večnega, večno nedosegljivega ljubimca si Lana tu želi. Ok, slabo hermeneutiko na stran, pomembna tu je vsekakor distanca med Lano in neimenovanim predmetom njenih želja, oziroma med njenim značilnim, posvetnim, milenejskim bullshitom in že na polsvetim bullshitom kerouakovskega mita. Ob nešteto referencah na tradicijo ameriškega roka in njegovih robatih tvorcev v teh skladbah, je prelomno ravno to, da so to hrepenenje ti v glavi odigrani poskusi zapeljevanja vendarle kodirani v Laninem jeziku, ki je veliko bliži Twitterju, kakor Robert uveril. If you come back to America, hit me up. Z izrazom izposvojenim iz sodobnega R&B-ja pravi v refrenu skladbe California. Na to, for the next best American record, njen odločen glas ponovi povabilo, ki v refrenu doseže crescendo ob sintetiziranem zvoki galebjega krakraja. I just wanna party with you. Ko pa v zadnjih verzih skladbe The Greatest utrujeno izdiha beseda I miss New York and I miss music, me and my friends, we miss rock and roll, je ta časom povsem primeren, blazno ganljiv glasbeni prikaz razdali in nepotešljivega hrepenenja kot skrivnostnega izvora resnične lepote ameriškega mita, zaključen. Tako bi lahko še dolgo nadaljeval. Nazaj pa nikakor ne moremo več. Oziroma recenzija, ki je začela s porogljivo obsodbo Laninih resta malce domišljavih oboževalk in oboževalcev in ki naj bi ponazarjala avtorjevo spreobrnitev, ne more drugače končati kakor z nekim napol personal, povsem open-ended nizom poetičnih domislic. Povsem ločeno od presežnih glasbenih trenutkov na albumu, v širšem kontekstu Norman fucking Rockwell namreč pride do izraza v trenutku, ko na njem spoznamo, da sprejeti doprinos Lana Del Rey k glasbeni podobi iztekajočega 70-letja vse le pomeni sprejeti za njo značilne vzorce uživanja glasbe. Ok, I get it. Pika.